Ahojte, ja vás veľmi vítam pri ďalšej epizóde môjho podcastu, ktorý tentokrát bude taká one man show, alebo skôr one girl show. Bude to bez hostia a bude to pokračovanie môjho príbehu o tom, ako som sa dostala k cvičeniu. Táto epizóda patrí do momentálne prebiehajúcej série, ktorá je zameraná hlavne na motiváciu k cvičeniu a preberáme rôzne disciplíny, ktoré by ste sa mohli naučiť, ako sú napríklad stojky, a rozprávali sme sa aj o tom, ako cvičiť v prípade, že máte nejaké zdravotné problémy. Všetky predchádzajúce podcasty nájdete na všetkých dostupných platformách a poďme teda na novú tému. V predchádzajúcej epizóde, ktorou som tento príbeh začala, som ju ukončila tým, že po komplikáciách, ktoré som mala s chrbticou, som bola nútená navštíviť rehabilitačného odborníka, pretože som mala veľmi silné bolesti krčnej chrbtice a vyeskalovali v podstate tým, že som už ráno pravidelne zvracala z toho, ako sa mi točila hlava, a práve tento odborník ma dal dokopy, čo sa týka toho stavu, že som sa nejaké obdobie nemohla venovať pravidelnému pohybu, čo samozrejme človeku, ktorý bol zvyknutý 3-4 krát týždeň chodiť do fitka, prirodzene chýba. V auguste roku 2018 som sa teda konečne s takou malou dušičkou rozhodla, že sa fyzicky cítim na to, aby som opäť začala s cvičením, ale keďže všetkému predchádzali zdravotné komplikácie, tak tentokrát to nebola solovka a nemala som odvahu ísť sama do fitka a v podstate si nejakým spôsobom znovu ublížiť, a rozhodla som sa, že cvičenie budem absolvovať s osobným trénerom. Hneď v začiatku som si vygooglila nejaké fitness centra, ktoré sa nachádzali v Bratislave, a vyberala som si skôr na základe vedomostí daného trénera aj nejakých sympatí. Ale bolo pre mňa prvoradé to, čomu sa venuje, a vedela som, že určite nechcem nejakého víkendového trénera, ktorý si urobí kurz za 4 týždne a bude do mňa strkať rôzne vitaminové doplnky a nebude vedieť, čo so mnou má robiť. Dá mi neprimerane ťažké závažia pri silových cvičeniach, nebude sa venovať koordinácii, a preto som vedela, že ak si trénera nájdem, musí to byť tréner, ktorý ten šport vyštudoval. A tak som sa dostala do jedného nemenovaného komerčného väčšieho fitness centra, ktoré má svoje pobočky aj v Českej republike. A tu som sa zoznámila so svojím prvým trénerom, ktorý ma trénoval v Bratislave. Začiatky boli samozrejme rozpačité. Začalo to v podstate tak, že ja som mu najprv napísala e-mail, na ktorý mi nereagoval. Časom som sa dozvedela, že v podstate tieto maily nečíta a prioritne reaguje na telefonáty. Ale po takom dosť naliehaní zo strany partnera, že teda keď sa mi asi neozýva na ten mail, tak tie maily pravdepodobne nečíta, som mu zavolala úplne takým stresovým hlasom, až roztraseným, že či teda má nejaké voľné miesto, a dohodli sme sa na prvom tréningu. Už pri tom zoznamovaní, pri tom prvom tréningu som na ňom videla také, neviem, možno rozpaky, a začali sme teda ako nejakou takou testovacou hodinou cvičiacou, a prvé tri tréningy boli pre mňa fyzicky náročné a koordinačne náročné, a minimálne niekoľko týždňov som sama na ňom videla, že veľakrát sa ako keby kvázi neovládol. A videla som na jeho tvári, že má chuť to vzdať a že je to možno pre neho príliš veľké sústo, čo je samozrejme pochopiteľné. To isté spomínal aj Roman v predchádzajúcom podcaste, že pokiaľ sa daný tréner na to necíti, tak nie je žiadnou hanbou toho klienta, ak odmietnúť a posunúť ho niekomu, koho napríklad ten dotyčný považuje za kompetentnejšieho. Pár dní, pár tréningov nám trvalo, kým sme si nastavili nejaký jednak cieľ, ktorý sme chceli dosiahnuť, a takisto nejaký spôsob, ako sa vzájomne nejak oťukať a zoznámiť. A tu by som sa dostala k veľmi dôležitému pointu, ktorý je veľmi dôležitý hlavne pre ľudí, ktorí začínajú s cvičením, a jedno, či sú úplne zdraví alebo majú nejaké zdravotné problémy, ale je dosť možné, že v prvých dňoch z toho fitka pôjdete plačom. Ja som z toho fitka niekoľkokrát plačom išla z dôvodu, že ja som napríklad nevedela na takom stroji, kde sedíte. Za vami vlastne za chrbtom sú závažia a držte sa, ako keby ste boli kvázi na motorke a odtlačate tie závažia. Ja som ten pohyb nedokázala spraviť a v tom období som si sama sebe racionálne nevedela vysvetliť, prečo to tak je. Je jasné, že pokiaľ máte jednu stranu dominantnejšiu a jednu stranu menej dominantnú tak výrazne ako ja, tak nemôžem teraz očakávať, že hneď na treťom tréningu odtlačím 20 kg, ale dodnes si pamätám deň, keď som prišla domov a povedala som priateľovi, prišla som s plačom a povedala som priateľovi, že ja na druhý tréning už ísť nechcem, lebo vidím, že ten tréner je frustrovaný, že je to pre ňoho asi zrejme náročné. A ja nedokážem pochopiť, prečo dievčaťu, ktoré šlo po mne na ten prístroj, to šlo ako keby tam mala nič a ja som ten pohyb ani nedokázala spraviť. Vtedy som ešte ale netušila, že než sa dostanem k tomu, čo robím dnes, že na kladke napríklad priťahujem už 45 kg a že chodím na jogu a robím tlaky s 6-kilovými činkami, čo je pre niekoho možno vtipné, ale ja som začínala s kilovými činkami a dvojkilovými a nevládala som ich proste vytlačiť hore a teraz to pre mňa nie je problém, takže pre mňa je to veľký úspech, že nemôžem očakávať od seba to, čo dokážu jednak asi zdravší ľudia ako ja a jednak ľudia, ktorí to robia možno rok, možno 2 roky, možno pol roka, možno sú to nejaké športovky neprofesionálne. A prežívala som veľmi veľkú frustráciu. Videla som, že tá frustrácia bola na oboch stranách, aj na mojej, aj na strane trénera, lebo v začiatkoch, keď sme robili nejaký nový cvik, tak mne ten cvik bolo treba vysvetliť niekoľkokrát, aj ukázať niekoľkokrát. A občas sa stalo, že keď sme robili napríklad 3 cviky za sebou, tak ja som ten tretí úplne zabudla. A to bolo spôsobené jednak tým, že som na takúto činnosť nebola zvyknutá, že proste veľa nových podnetov po sebe musím vykonávať, nejakých činností. A jednak tým, že pokiaľ ste napríklad v nejakom stresovom období, že nemáte upratané v hlave, alebo sa cítite fakt psychicky zle, čo ja som bola po niekoľkých rokoch úplne nová na Slovensku, úplne nová v hlavnom meste. V tom čase to mesto pre mňa bolo strašne pomalé, čo vlastne doteraz je. A ja som si nevedela nejak ako zvyknúť ani na ten rytmus, ani na to, akým spôsobom tu funguje MHDčka. Nemala som tu v podstate žiadnych priateľov, čiže to svoje nadšenie z toho cvičenia alebo možno aj tú frustráciu v začiatkoch som nemala s kým zdieľať. A mala som úplne plnú hlavu všetkého. Či už práce, či už toho, že to cvičenie mi nejde a snažila som sa niečo s tým robiť. Do toho som potom komponovala aj nejaké nové stravovacie návyky a podobne, lebo je fakt, že som na tom nebola a stále nie som fyzicky úplne dokonale, ale oproti tomu, koľko na tom makám v súčasnej dobe, to, čo som robila vtedy, bolo nič. Ale zároveň na to obdobie, ako som na tom bola, tak to bolo až. Ale po nejakom období som videla aj na mojom trénerovi, že asi sa v ňom niečo zlomilo. On mi to sám potom po nejakom období aj povedal, že áno, že vycítila si to správne, že chcel som to vzdať, ale keď som videl, že ako ty strašne chceš na tom robiť, tak som si povedal, že to budem brať ako výzvu a vždy som sa nejak na ten tréning pripravil a viem napríklad aj to, že a myslím si, že zo strany akéhokoľvek trénera nie je vhodné klienta tlačiť do cviku, ktorý mu nejde. Proste ak mi jeden cvik nejde, momentálne teraz, možno mi pôjde za 2 týždne, 3 týždne, možno za pol roka, nevidím žiadny problém ani hanbu v tom, aby ten cvik bol vymenený za nejaký iný cvik, ktorý je možno jednoduchší na prevedenie, ale posiluje rovnakú partiu. Naozaj dnes máme k dispozícii miliardy inšpirácií, všetkého je plný YouTube a verím, že ľudia, ktorí vyštudovali šport a telesnú výchovu na vysokej škole, dostanú dostatočné množstvo podnetov na to, aby potom v prípade, že budú pracovať s nejakým klientom, vedeli, čo s ním majú robiť. Takže nemyslím si, že je na tom niečo zlé a nie každý musí vedieť robiť angličaky, nie každého to musí baviť a nie každý to musí zvládať. Takže z takej tej prvotnej, asi vzájomnej frustrácie sme sa fakt dostali do bodu, že ja som bola strašne namotivovaná, strašne som chcela cvičiť. Keby som to vtedy finančne utiahla, tak som bola schopná byť vo fitku aj 3-krát do týždňa, ale chodila som cvičiť 2-krát do týždňa, potom neskôr už som pridala aj občas tretí tréning a neskutočne ma to bavilo. Bolo mi v začiatku aj super v tom prostredí a medzi tými ľuďmi, občas sa tam ukázal niekto známejší, tak som si povedala, hej, super, tento typek tu chodí makať, proste nejaký herec, niekto, ktokoľvek. Tak som sa vždy tak značením som si povedala, že yes, aj on tu maká, makáme tu spolu, je to fajn. A fakt za veľmi krátke obdobie som už na sebe cítila, že fyzicky toho zvládnem oveľa viac, a koordinačne je to úplne neskutočné. A prvýkrát som si to tak uvedomila v situácii, takej možno zvláštnej a úplne že bežnej. Ale keď stojíte v električke alebo v nejakom hromadnom prostriedku, tak sa zväčša niekde držíte a keď je tlačenica, tak sa vtedy musíte spoliehať len na vlastnú váhu. Že sa nejak zapriete na jednu stranu tela a spoliehate sa na vlastnú váhu. A pamätám si obdobia, keď jednoducho prudko zabrzdila električka, aj v prípade, že ja som sa držala. Ja som fakt cez polovičku električky letela jak úplná handra. Nieraz sa mi to stalo. A zrazu som si uvedomila, že mám vo svojich vlastných nohách, na ktorých som sa na základnej škole bola schopná potknúť o vlastnú nohu. A mám v nich takú silu, akú som nikdy nemala. Akože nebolo to na nejakého mega Ramba ani na Schwarzeneggera, ale bol to pre mňa super pocit. Dokonca som začala cítiť, že moja pravá ruka, to je tá, ktorá je viac taká menej dominantná aj s celou tou pravou stranou, nemá po nejakom čase problém uniesť tašku s nákupom. Čo ako ja som sa celý svoj život vždy spoliehala na ľavú stranu tela, na ľavú ruku, aj viac. Myslím si, že celkovo aj tú ľavú hemisféru mám viacej, že som taká kreatívna, že nikdy som nejako nebola na také tie, že logické a matematiku a vôbec sa to nehanbím povedať, však každý sme na niečo iné. Vždy som bola ten kreatívec. A postupne sme pracovali na tom, aby som dokázala ovládať obidve strany svojho tela narovnako, čo je ako povedal aj Roman v predchádzajúcom podcaste, vec, ktorú nemôžeme čakať, že za mesiac bude dokonalá, že je to dlhodobý proces a v mnohých prípadoch je to aj celoživotná cesta, ale zvládali sme to. Ja som do toho pripojila aj nejaké iné stravovacie návyky, plus na isté obdobie som sa vrátila k behu, takže som fakt bola šťastná, že do toho fitka chodím. Vždy som sa tam nejak akože dokázala vyventilovať, ale zrazu nastalo také zlomové obdobie a bolo to jednak tým, že ja som zmenila job za dosť náročnejší, vážnejší job a takisto to v tom období bol job, o ktorom som ja celý život ako decko snívala, vždy som ho chcela robiť A tým, že som veľký perfekcionista, tak jasné, že som ho chcela robiť čo najviac dokonalo. Takže začali nastávať situácie, keď som mala počas tréningov plnú hlavu práce a nevedela som sa na ňo koncentrovať. Alebo som bola tak psychicky vyšťavená, že som fyzicky nezvládala ten tréning. To bolo také obdobie, že prišla som na tréning a z trénera sa stal okrem trénera psychohygienik alebo psychiatr, psychológ, že som fakt zažívala veľa ťažkých situácií, ktoré som nevedela riešiť, alebo ma to ešte nikto nenaučil tým, že to bol nový job, že ako to riešiť s takou chladnou hlavou. A tým, že ja som taký viac emóciami poháňaný človek a veľakrát sa nahnevám, ale väčšinou, keď sa hnevám, tak je to v práve. A fakt väčšinou, keď som sa počas pôsobenia v tomto zamestnaní hnevala, tak to bolo právoplatné, lebo už to začínalo byť také, že ja som mala dvakrát v týždni tréning, to som povedala, že vtedy chcem o 5:00 odchádzať, čo som oficiálne mala aj pracovnú dobu do 5:00, že vtedy neberiem ani dlhšie služby nič, lebo pokiaľ s tými tréningami prestanem, tak naozaj nezvládnem sedieť na stoličke. A toto je doteraz tak, že stačí, že vynechám jeden týždeň, práve preto sa venujem aj cvičeniu doma, pretože stačí jeden týždeň vynechať a ja mám neskutočné bolesti chrbta. Čiže okrem toho, že pre mňa je to cvičenie droga ako tak samé o sebe, tak aj viem, že keď to vynecháš, tak si to proste odtrpíš. A tým, že vlastne v tomto zamestnaní to bolo také akože zložité, tak to strašne vplývalo na ten tréning. Vtedy uznávam aj to, že ak sa máte zle, tak ten tréner je trošku aj taký ten nárazník, ktorý si to chudák odnesie. Ale začali sme zapájať také technicky zložitejšie cviky a po veľmi krátkom období som sa na tých cvičeniach proste vyzúrila. Ako fakt, keď z roboty dojdete vytočený, ale úplne že do vývrtky, že ani nemáte chuť ísť na ten tréning, lebo od rána prídete do práce a občas sú také dni, určite poznáte, že sa všetko kazí, že komunikácia medzi ľuďmi zlyháva, že ste si niečo nejak predstavovali a ono to vlastne tak nedopadlo a niekto niečo mal urobiť a neurobil a vy ste od toho jednoducho závisli, tak prídete do toho fitka. Vždy mi tréner hovoril, že keď prídeš do fitka, tak úplne vypni mozog. A našťastie po nejakom workflow na sebe a nejakom tom akože premyšľaní, ja som nikdy, čo sa týka práce, nebola flegmatik, ale som si povedala, že v tom fitku sa nechcem baviť o práci, nechcem myslieť na prácu a nechcem riešiť, čo ma cez deň vytočilo. A keď už, tak som sa na tom proste vybila a po 20 minútach mi bolo všetko akože totálne jedno. Myslím si, že psychická pohoda je veľmi dôležitá pri cvičení. Takisto je veľmi dôležité upratať si zdravotné problémy. Ja som v tom období riešila dlhodobo u seba hormonálny problém a bavila som sa zrovna včera o tom s mojou výživovou poradkyňou, že pokiaľ majú ženy, myslím si, že to môžu mať aj muži, v neporiadku hormóny a ešte do toho, ak máte v neporiadku hlavu, v zmysle, že ju máte plnú proste roboty a nejakých osobných problémov, tak to je... Môžete jesť, čo chcete, môžete sa stravovať zdravo, môžete makať 10-krát do týždňa, ale tá ručička na tej váhe sa fakt nepohne. Vidím to na sebe, že sa to nejak vyeskalovalo zhruba po takom 23. roku života a odtedy som reálne mala pocit, že ja mám o 50% znížený metabolizmus, že nič v mojom tele nefunguje jak kedysi. A jasné, že to je aj vekom, však momentálne mám už 28 rokov, čiže jasné, že metabolizmus sa spomaluje aj s pribúdajúcim vekom, ale tie hormóny tomu absolútne neprospievali. A všetky tieto akože stresy a frustrácie sa tak vo mne nahromadili a občas to bolo vyslovene, že tie celé nervy som si vybila na tom tréningu. Ale s odstupom času musím povedať, že to bol výborný progres a bola to taká ako keby, ako keď sa pripravujete na nejaký zápas a poviete si, že chcel by som byť zápasník, ale než pôjdem na nejaké profesionálne coachingy so zápasením, niečo si o tom nájdem, preštudujem si o tom nejakú literatúru a budem ja trénovať doma, aby som tam nešiel úplne taký slabý, bez ničoho. Čo nikdy nie je zlý nápad. A práve ročný tréning s týmto môjim prvým trénerom bol perfektná predpríprava na to, čo sme robili vo Fit Nation. A urobili sme s tým trénerom veľký progres. Aj keď sme sa po roku rozlúčili, ja to vôbec nevnímam ako negatívum. Aj keď chápem, že aj pre tých trénerov je asi ťažké, keď im ten klient odíde po nejakom čase, ale myslím si, že všetko má svoj zmysel. A pre mňa už to, čo som dostala, chcela som na tom ešte viacej stavať, ale jednoducho boli také okolnosti, že častokrát nám tréning nevychádzal a ja som mala vtedy obdobie, že ja som strašne chcela makať. To bolo už skoro po roku a stále bolo niečo, že keď som ja zrušila tréning, tak to bolo fakt väčšinou, že to sa mi vždycky smeje aj môj partner, že nechápem na tebe jednu vec a to je, že ty na tréning nejdeš už fakt už úplne, keď si fakt, že ti je mega zle, ale nikdy ho nerušíš. Takže párkrát som ten tréning zrušila ja, potom nejako už viackrát po sebe sme sa nevedeli doladiť, takže to bolo jedno také, že vnútorné, že chcem teraz makať a nejak to proste logisticky nevychádza a ja som z toho psychicky strašne nie v dobrom stave. A druhá vec bola, že ja som bola zvyknutá na komerčné veľké fitka, ale vždycky som to nejako vedela vychytávať, že nikdy tam nebola nejaká extra plnka. A teraz zrazu v mojom fitku sa začali robiť také rôzne akože akcie a nejak sa to tam nakumulovalo, možno tak 2-3 akcie naraz. A bolo obdobie, keď bolo úplne jedno, že som mala tréning ráno, alebo na obed, alebo o 6, alebo o 9. Reálne boli momenty, keď sme ledva našli malé miesto na to, aby sme si mohli zacvičiť. A moja hlava to proste nedávala. A v tom čase sa odohrala ešte jedna zásadná vec a to bolo už takéto posledné, ako keby posledný klinec do rakvy, ako by som to povedala v tomto zmysle, že sa mi začala rozbiehať tá tetánia a ja som nevedela ešte v tom čase, čo to je. Ja som sa zadýchávala napríklad, keď som išla hore schodmi. Z ničoho nič, proste ako keby sa niečo vo mne preplo v mojom tele a ja som vyšla ráno do práce 2 poschodia a ja som si pripadala ako 70-tník. A vyvrcholilo to tým, že ja som ráno do obeda pri počítači dostala prvý záchvat tetanický, ktorý je asi taký, že vám veľmi rýchlo buší srdce. Čítala som kdesi, že niekomu trpnú aj končeky prstov alebo konkrétne myslím, že ľavá ruka. Mne teda trpla ľavá ruka, úplne mi brneli prsty a všetko sa mi točilo a úplne taký pocit, že strašne sa vám chce odpadnúť. Nemôžete sa poriadne nadýchnuť a ako keby úplne váš mozog sa zrazu začal vypínať. To som spravila kolegom v práci poriadny šok tým. Šťastím bolo, že my sme pracovali v budove, kde bol lekár. Akurát zrovna v tú chvíľu, keď sa to stalo, tak lekárka tam nebola, tak mi sestrička zmerala tlak a moja obvodná doktorka mala už po ordinačných hodinách a šéfka ma v tom čase zaviezla k nej s tým, že po tých ordinačných hodinách ona už nikoho neberie, respektíve má tam nejakú časť vyhradenú na administratívu, tak najprv tak otvorila úplne, že čo tu chcete a už je po ordinačných hodinách, ale keď videla, aká som bledá a všetky farby ma chytajú a že ledva stojím na nohách, tak ma teda zobrala. A tam som prvýkrát v živote počula, že vetu, že myslím si, že na 90% máte tetániu. A ja, že čo? Že ani som poriadne nevedela, čo to je. Vedela som o nejakej jednej kamarátke, ktorá to má, ale vôbec som si neštudovala, ako nevedela som, čo to je. Tak ma poslala na špeciálne neurologické vyšetrenie, aby mi to buď potvrdili alebo vyvrátili, a ja som fakt z toho bola tak zle, že hovorím, ja viem, že teda akože máte nejakú teóriu, ale ja chcem, aby ste ma poslali na rentgen a chcem, aby ste mi vyšetrili srdce EKG-čkom, lebo pre mňa to bolo, ja mám pocit, že som mala infarkt a ja som mala veľa stresu a bojím sa, že proste som dostala v 27 rokoch infarkt slabý. Lebo naozaj to všetko boli príznaky infarktu. Fakt to, keď sa vám nečakane stane, tak taká panika v hlave vzniká. No, našťastie to infarkt nebol. Bola to v úvodzovkách len tetania, ono sa to na tom teste potvrdilo. A keď sa to teda potvrdilo, ja som vtedy šla aj s priateľom na to vyšetrenie. Ja som sa tam v tej čakárni strašne rozplakala. Ja hovorím, že prečo ja musím mať každú hlúposť, ktorá existuje a tak. A vtedy som tak nejako akože ešte nevedela alebo nemala takého dobrého neurologa, čož je veľký základ pri akejkoľvek neurologickej diagnoze. Na vás apelujem, radšej si zaplatiť za súkromného lekára, lebo ja nemám dobré zážitky a naozaj som z toho v začiatku mala ťažko, som to psychicky znášala, mala som komplikované zamestnanie, ťažké, kde som kedykoľvek bola aj napríklad ráno od 7 do 6 do večera, behala, lietala po meste a proste zrazu bam. A potom mi moja súčasná doktorka to vysvetlila, že tetánia väčšinou vzniká buď tak, že máte veľa, veľa nahromadeného stresu a napríklad si vezmete 2 týždne dovolenky, ten stres sa vám uvoľní a to ju práve spustí. A potom som si o tom aj ja čítala, že tetániu má zhruba 50% populácie a niektorí ľudia o tom ani vôbec nevedia, lebo nemajú žiadne príznaky. V súčasnej dobe je to tak, že sa na to užíva magnézium a antidepresíva, čo ja som povedala, no takto v žiadnom prípade. Ja chcem byť sama sebou a rozmýšľať svojou hlavou a nemám pocit, že je to tak prudké, že by som potrebovala nejaké tabletky na náladu, ale to sa už užíva asi v nejakých extrémnych prípadoch. A potom, čo som si o tej tetánii naštudovala, tak si myslím, že je to veľmi veľa, je to proste v hlave človeka, že ako sa k tomu postaví. Ale o tom v nejakom inom podcaste, ale ovplyvnilo to samozrejme aj to cvičenie. Čítala som si teraz úplne hrozné články, ako by som nemala robiť kardio, nemala by som cvičiť a nemala by som vôbec chodiť do fitka. Lekárka mi povedala, že mám minimálne na 2 týždne skipnúť tréningy, čo som ja samozrejme mala hlboko na haku. A to, že som to mala hlboko na haku, bola najlepšia vec, ktorú som spravila. Pretože áno, cítila som zo začiatku, kým som to nemala pod kontrolou, lebo tie záchvaty prichádzajú úplne že random, že v MHDčke, v robote, na porade, hocikedy. A nevedela som s tým začiatkoch pracovať. Tak som cítila, že napríklad také kardio, že musím robiť kardio, ktoré je menej intenzívne. Že napríklad nie sa uštvať na bežiacom páse a behať tam jak strhaná, ale napríklad si dať bicykel, dať si intenzívnejšiu záťaž a byť treba na tom bajku kratšie. To boli také akože začiatky, že občas som mala také, že nemohla som sa plnohodnotne nadýchnuť. Cítila som také, aj teraz sa mi to občas niekedy stáva aj v úplnom kľude, že ma len tak ako keby zvláštne šklbne na hrudníku, alebo by som to ešte prirovnala k tomu, že skúste niekomu povedať, že nech si spojí dlane, dá ich na hrudník a začne vám na neho tlačiť, hej, ale tak, aby vám neublížil. Tak si predstavte, že niekto vám celou silou tlačí na tú hru, tak také zvláštne pocity pri tom zažívate. A ja som práve tým cvičením, chvala Pánu Bohu, myslím si, že tu tetániu úplne nakopala do zadku, lebo v tej chvíli, keby som upadla, prestala by som riešiť stravu a prestala by som riešiť to, že ja sa naozaj potrebujem aspoň dvakrát v týždni hýbať, aby som sa cítila fit, aby som dokázala fungovať v práci, tak to mohlo dopadnúť veľmi zle. Odporúčam vám, keď vám niekto povie nejakú diagnozu, negooglite si to na internete a aj keď vám lekár povie niečo striktne, tak áno, berte tú radu k srdcu, ale skúste sa napríklad okrem lekára o tom porozprávať napríklad s tým trénerom, napríklad aj s nejakým ďalším neurológom, alebo sa o tom kľudne porozprávate aj s fyzioterapeutom. A myslím si, že na túto konkrétnu diagnózu je podľa môjho názoru úplne super, úplne ideálna yoga, lebo tam sa veľmi veľa pracuje s dýchom. Ja teda aktuálne s jogou len začínam, ale to je podľa mňa fakt, že ideálne na tetániu, lebo tam sa veľmi učíte pracovať s dýchom. Takže mali sme to také akože ku koncu s mojim predchádzajúcim trénerom rozpačité, také, že dávali sme si na to aj bacha, že poďme dobre teda robiť nejaké inak technicky uspôsobené cvičenia, ale nakoniec sme sa teda po roku rozlúčili a dostala som sa do svojho súčasného fitness centra, o ktorom som rozprávala aj v predchádzajúcom podcaste. A to mi neskutočne nahralo do karát, pretože tam sme veľmi dlho sa učili len správne dýchať, čo sme sa učili aj s Marcelom, lebo to je samozrejme pri cvičení základ. Ale tuto šlo oveľa viac do hĺbky, oveľa viac sa to z môjho pohľadu kontroluje tými trénermi a mega si na to dajú záležať. Takže ak si niekedy budete do budúcna vyberať toho trénera, tak skúste sa opýtať aj na to, či riešia v začiatkoch nejaké dýchanie, správne dýchanie, či sa učia napríklad dýchať nosom alebo špeciálne dýchať bránicou a mať správne nastavený tréning je podľa mňa alfa omega úspechu, pretože som si už vypočula desiatky príhod o tom, ako moje kamarátky, ktoré volám do fitka, x-tykrát mi povedia, že nechcú ísť do fitka, lebo ich známy alebo ktokoľvek bol tréner a dal im dvíhať niečo ťažké a im sa potom chcelo zvracať. A tak toto nemá byť. Po tréningu máte byť príjemne unavený, možno taký zľahka mierne prifetovaný, nemám na to iný výraz. Ja sa tak cítim, akože, ako keby som si dala nejakú drogu, aj keď neviem, aké to je, ale tak nejak si to predstavujem po cvičení, ale v žiadnom prípade vám nemá byť zlé na zvracanie a nie to ešte, aby ste sa dozvracali. Lebo aj takéto príhody som počula, že sa niekto povracal po fitku. Áno, my teraz ideme veľa stabilizačných vecí a napríklad trénujeme na stojku a trénujeme brucho, lebo to máme ako cieľ zbaviť sa špeku, však kto chce mať špekovaté brucho, všetci chceme tehličky a pekať žbuchet, ale stáva sa mi to aj doma, keď cvičím, a stáva sa mi to aj vo fitku, že ma potom bolí žalúdok. Lebo si ponaťahujete svaly, ktoré s prepačením jediných pohybov, že ste zodvihli zadok od telky a nabrali si čipsy. Ale to je v pohode, akože, ale dozvracať sa a jednoducho, aby vám bolo fakt zle, že nevládzete, že ste úplne, úplne mimo, to nie je v poriadku. A takisto píte počas tréningu. Ale k tomuto sa dostaneme aj v ďalších epizódach, pretože ja chcem určite natáčať epizódu aj o tom, aký by z môjho pohľadu mal byť správny tréner a čomu by sa mal venovať. Ale naozaj venovať sa správnemu dýchaniu počas cvičenia je alfa a omega. Mne to teda veľmi pomohlo. A v súčasnej dobe, že by som mala nejaký veľký problém s touto v úvodzovkách diagnózou, ktorá bola môjim novým partnerom do života v minulom roku, sme sa spolu zoznámili, tak nemôžem povedať. Ako naozaj, ak to máte nejaké silnejšie, dajte si pár týždňov voraz do toho cvičenia, ale nevzdávajte to. Aj keď máte napríklad taký pocit, ako som mala ja, že tréner je nejaký z toho v rozpakoch, alebo smutný, alebo možno naštvaný, však každý máme nejaké emócie z niečoho, každý ako odborník má iný pohľad na toho daného človeka a verím, že naozaj, keď ten človek má nejaké zdravotné ťažkosti, tak je to oveľa sťaženejší job. Ja to veľmi obdivujem, ale normálne sa rozprávajte. Tréner, s trénerom by ste nemali mať taký vzťah, že ste len klient a tréner, ktorému platíte, ale mala by tam prebehnúť chémia, to je podľa mňa veľmi dôležité a keď tá chémia tam nie je, tak je to problém, lebo potom narážate na rôzne také veci, že vy niečo nechcete cvičiť, lebo vás to, dajme tomu, nebaví, ale tréner to považuje za správne, tak vás do toho tlačí. Veľa sa rozprávajte, veľa diskutujte, nastavujte si priebežne nejaké ciele, lebo ja chápem, že tréner má od toho nejaké očakávania, lebo nikoho nebaví trénovať človeka, ktorý chodí síce cvičiť, ale doma na tajňačku vieda čokolády, alebo ide cvičiť, robí nejakú sériu a polku tých sérií odflakne. Ja keby som mala takého klienta, tak okamžite slehku vyhodím z toho fitka. Tak isto sa mi nepáči, keď niekto trénerovi odvráva. Ja to zažívam napríklad vo fitku a nepáči sa mi to, pretože tréner je ten, koho máme rešpektovať. Áno, môžem normálne povedať, sorry, prepáč, toto nechcem cvičiť, lebo toto, ale ja nikdy trénerovi neodvrávam, nikdy mu nepoviem, že toto nespravím a mne sa nechce a už dosť a podobné veci. Je to voči tomu človeku pre mňa totálny disrespekt, nerúbí sa to a majú sa vzájomne tí ľudia rešpektovať. Ten tréner má rešpektovať vás a vaše potreby, vaše nejaké pocity a názory, ktoré z toho máte, ale takisto vy máte rešpektovať toho trénera ako autoritu, lebo on je tam ten odborný garant, ktorý jednak si s vami nastavil nejaký cieľ a treba mu dôverovať v tom, že vie, čo robí a jednak nie je to podľa mňa fér, že ten tréner sa na ten tréning vždy pripravuje a počúvať nejaké akože keci, že nechce sami, lebo neviem čo, to nie je veľmi správne. Takže sa treba vzájomne rešpektovať a keď niekomu niečo vadí na oboch stranách, sa treba o tom baviť. Však sme normálni ľudia, väčšinou si so svojím trénerom tykáte a ak je tam naozaj tá chémia, tak je to super a viete sa normálne porozprávať. Ak tam tá chémia nie je, tak je to úplne zbytočné v tom pokračovať. Ak sa na to tréner necíti alebo ak ani klient s tým není spokojný, tak potom to vyzerá tak, že odchádzame z tréningov. Akurát tak naštvaný a nebaví nás to, alebo keď ukončíme spoluprácu, skončí to tak, že celý život sme v tom, že všetci tréneri sú idioti, lebo niekto ma do niečoho nutil a ja som sa napríklad zranil, alebo niečo som nechcel robiť a ja už nikdy do fitka nepôjdem. Základom každého vzťahu, či je to práca alebo tréner s klientom, je komunikácia. Takže komunikujte, nevzdávajte svoje ciele, cvičte pravidelne, ale cvičte tak, aby to nebolo do vysilenia. Ja vám ďakujem za dnešnú pozornosť. Nezabudnite ma sledovať na sociálnych sieťach, kde som ako Kristen Diary, takisto čítate môj blog www.kristendiary.com a budem sa na vás tešiť pri ďalších zaujímavých epizodách podcastu, ktoré sa budú venovať nielen témam okolo cvičenia. Do počutia a krásny deň.